Якби були певні висновки ще зроблені по Іловайську, потрапляння в котел і оточення так зване, я гадаю, не було б ситуації певної з Маріуполем. Зусиль одного ЗОО було замало. Багато наших місць, багато стратегічних, тактичних напрямків не були підготовлені. Була така думка, що цей наступ, він припиниться. Втрати ворога були прості, нечисленні. Вони нашкодують ані своїх, ані цивільних. Сказали, що ви знаходитесь в Маріуполі, тому ви маєте спокусити свою провину кров'ю. Дуже багато хлопців загинуло, намагаючись вивезти цивільних осіб з Азовсталі. Яскравий спалах, шум, галас, крик. Це не був барак, це було колишнє виробниче приміщення. І показували винайдені для нього уламки Хаммерса. Але я був на тому місці, я передивлявся. Станом на 4-ї ранку там нічого не було. Вимагали визнати, що вони робили операції по обрізанню чоловічих статевих органів російським полоненим, били лікарів, аби вони брали таку провину на себе. В наших кримінальних справах український військовий – це той, хто був на Майдані, це той, хто націоналіст, це той, хто фашист, це той, хто націст. Там суддя взяла нашу справу і сказала, боже, яку ерунду вони пишуть.
Вітаю, з вами Олена Бадюк, новини Приазов'я від Радіо Свобода. І далі про війну на півдні України. Восени цього року після тривалої перерви почали повертати з російського полону бійців Азову. У жовтні відбувся обмін, в результаті якого повернулися 95 українських військовослужбовців. Серед звільнених з полону тоді були азовці, військові моряки, військовослужбовці Збройних сил України, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Того дня повернувся і гість нашої сьогоднішньої програми. Геннадій Харченко, військовий бригади Азов, про якого ми розповідали в наших попередніх матеріалах, поки він перебував у полоні. Геннадій пішов добровольцем на фронт ще 2014 року, а за кілька років долучився до лав Азову. На момент повномасштабного вторгнення військовий служив у Маріуполі. Разом з іншими бійцями він опинився на Азовсталі, а згодом у колонії в Оленівці та інших місцях несвободи. Восени минулого року його засудили до 25 років ув'язнення, звинувативши у начебто скоєнні злочинів проти цивільного населення у Маріуполі. І сьогодні Геннадій Харченко в нашій студії. Вітаємо.
Вітаю, пані Олена. Дуже приємно. Навзаєм.
Нашу розмову я хотіла би почати з того, що у цивільному житті ще до військової служби, ще до війни 2014 року, коли вона почалася, ви історик, перекладач, економіст і спортсмен. Чому ви вирішили обрати для себе військову службу ще тоді, у далекому 2014 році?
Це була не зовсім військова служба. Це, скажімо, було рішення йти захищати свою батьківщину в 2014 році. І це вже коли відбулася акт агресії з боку Московії. Це вже було зрозуміло, що це війна, що це гібридна війна, окупація Криму, намагання просунути так звану російську весну на південь, на схід України. Були певні очікування, що населення цих регіонів підтримує цей пропагандистський, цей ідеологічний захід з боку нашого північного сусіда. Але, скажімо, було повна несподіванка в деякій мірі і для нас самих, що так само зорганізувалося наше населення, і що саме населення східного регіону, південного регіону, стало на заваді російської інтервенції, на заваді російської агресії, а потім це настав час же дивуватися російських пропагандистів, а потім російських військових.
Ви на той час жили в Запоріжжі, правильно?
Так, в Запоріжжі.
І як тоді діяли, яке рішення для себе ухвалили?
Ну, спочатку, скажімо, в точку неповернення до імперських наративів, до імперського існування України, мабуть, все-таки був Майдан. І не дарма, скажімо, в наших кримінальних справах вони починались у всіх з подій на Майдані. Хто був на Майдані, хто не був на Майдані хлопців, бо багато хлопців, яких за це навіть і били, вони казали, що через свій вік я не міг бути на Майдані, мені було 10, 12, 14 років, але все одно український військовий – це той, хто був на Майдані, це той, хто націоналіст, це той, хто фашист, це той, хто націст. Відправною точкою був Майдан. І вже здобути свою гідність, відстояти свою свободу, воно і далі, далі, далі це поширювалася, і наскільки були агресивні дії нашого сусіда, настільки була наша відповідь у відстоюванні чи виборюванні своїх прав, чи своєї свободи, чи від своєї територіальної цілісності.
Наскільки повномасштабне вторгнення було для вас очікуваною подією взагалі з огляду на російську агресію, яку вона проводить з 2014 року? Чи ви розуміли, що до цього все одно рано чи пізно прийде?
Як і для мене, так і для більшості суспільства, воно було абсолютно очікуваним, тому абсолютно несподіваним. Всі знали із курсу історії, да, і про руйнування Києва Андрієм Боголюбським, і про дії московитів при знищенні населення Чигирина, Батуріна, про дії червоних під час наступу військ Муравйова, і знали, що Росія ніколи, Московія ніколи не дозволить Україні бути незалежною, що це те право треба виборювати. Багато наших місць і багато стратегічних тактичних напрямків не були підготовлені і не були готові зустрічати ворога. Це сурова правда, і, на жаль, ще досі ніхто не поніс покарання за таку бездіяльність. Ті ситуації, які виникали, коли були захоплені українські міста, потрапляли в полон українські військові, вони мають бути розслідувані, і по ним так само має бути зроблені певні висновки.
По півдню, наскільки ми знаємо, то є кримінальні провадження, так, які розслідуються, так. І, можливо, ми не знаю, в якому близькому чи далекому майбутньому, але щось, якісь відповіді на ці запитання знайдемо там.
Але так ми знаємо, я перепрошую, що ще не досі не розслідувані справи і по Іловайську, і не дорозслідувані справи навіть по Майдану. І, скажімо, якби були певні висновки ще зроблені по Іловайську, потрапляння в котел і оточення так зване, я гадаю, не було б ситуації певної з Маріуполем.
А от, до речі, от, та, що стосується Маріуполя, якраз хотіла вас запитати, наскільки неочікувано сталося те, що Маріуполь опинився в оточенні, саме в оточенні російських військ, і ну, досить швидко Росія зайшла з півдня, безпосередньо захопила вже частину території і просувалася до Маріуполя. Та, наскільки Азов до цього був готовий?
Те, що буде наступ, це було абсолютно очевидно, про це писали військові журналісти, які знаються на цій тематиці, зокрема Юрій Бутусов, що напрямок Донбасу, напрямок зв'язку з Кримом буде основний. Це було абсолютно очевидно, так само, як мали бути підготовлені певні оборонні позиції. Ми виїжджали, готували, але, скажімо, усиль одного Азова було замало. План був вкрай недбалий, підготовлений по оборону міста. Можна сказати, що він був відсутній. Ми мали визначені вогневі позиції, і так само їх зайняли за наказом командування полку, але бойового злагодження чи якогось опрацьованого і зрозумілого плану не було. Я це можу це з повністю казати. І гадаю, що так само ви абсолютно праві. В рамках того провадження, про яке ви задали, ще будуть зроблені висновки. Це навіть не бажа чи бажання помсти, це бажання того, щоб подібна ситуація не трапилася в майбутньому.
А коли ви побачили вже разом з побратимами, що Маріуполь оточений, як вирішили діяти і наскільки стрімко розвивалися події?
Був абсолютний авторитет нашого командира Редіса, який надав наказ не здавати за будь-яких умов, триматися до останнього. Всі йому довіряли. Ми абсолютно розуміємо, чудово, що він не це було не особисто лише його бачення чи його наказ. Він спілкувався, отримав накази з штабу, від головнокомандуючого. Я так розумію, він розраховував на їхню допомогу, віддаючи нам наказ захищати Маріуполь до останнього. І так само ще було деяко вольових рішень, як тактичних, стратегічних, так і, скажімо, під час перебування на Завсталі, коли він надавав наказ під вогнем висуватися і рятувати польовий шпиталь, який потерпав від обстрілів, від пожеж. Це були дуже сурові рішення, чи рятувати тих побратимів, які опинилися під обстрілом, але це було необхідні рішення. Так само, як і здаватися в полон. У нас були зустрічі тих хлопців, яких поміняли з нашим командиром, І мені подобається те, що він казав, це моє рішення, я несу за них відповідальність. Він не перекладає і навіть не згадує, кого із очільників чи командирів, скажімо, на рішення, чи на допомогу яких він розраховував. Так, до останнього сподівалися, що буде деблокація, хоча, скажімо, я особисто розумів, що ця проблема вже не має військового рішення, і ми сподівалися вже, скажімо, на якісь дипломатичні заходи в цьому напрямку з боку третіх країн чи з боку якихось міжнародних товариств організацій. Але ми тримали оборону до останнього, і так само, коли надійшов наказ здаватися в полон, жодного, скажімо, якогось суперечення чи сумніву не було.
Наказ,
да.
Так,
всі виконували наказ триматися, і всі виконували наказ здатися в полон.
Маріуполь, з точки зору цивільного життя, якими ви пригадуєте події того періоду, поки ви ще не опинилися на Азовсталі безпосередньо, да? Як російська армія діяла стосовно цивільних жителів і стосовно обстрілів і цивільних будинків, інфраструктури і так далі?
Я зі своїм вогневим рахунком, взагалі, командир міномету, але, скажімо, нам запропонували обрати більш потужну зброю, взяти гаубицю. У мене був досвід вже 55-й бригаді, і тому, порадившись з хлопцями, вони так само так, якщо можна занести як можна більше враження вогневого, вони тільки зраділи. Такі можливості ми буквально за ніч. Я навчив хлопцям обслуговувати, працювати на гаубиці. Ми її трохи підремонтували і вже виїхали на позицію з гаубиці. І коли ми знищували колони російської техніки, російських військ, чесно кажучи, була така думка, що цей наступ, він припиниться, бо втрати ворога були просто нечисленні, просто неймовірні. І деякі навіть були виняті охорона напівцивільна, вони казали, що їм казали, що вони будуть супроводжувати гуманітарні якісь грузи. Вони здавалися, вони самі не вірили, що це захоплення вдасться. Чи російські військові, і чи ті, хто охороняли ці. Але, скажімо, наступний удар перших, хто прийняв на себе, це були об'єкти цивільної інфраструктури, це був житловий сектор. Перше, коли полетіли російські снаряди, коли полетіли російські ракети, це були приватні будинки, це були житлові будинки, житлові масиви і об'єкти міської інфраструктури. Намагання якось ремонтувати чи відновлювати їх, міська влада спочатку щось намагалася робити, але потім це було абсолютно неможливо, життя було повністю паралізовано. І я зрозумів, що вони не зупиняться не перед чим, вони не шкодують ані своїх, ані цивільних мешканців. І це було дійсно гуманітарна катастрофа. Немає їжі, немає води, немає укриттів достатніх. Так само, знаєте, як ми жартували щодо можливого вторгнення, так само, мабуть, досить легковажно ставились до цивільної оборони міста. Наявність бомбосховищ, наявність коридорів, можливості евакуації населення, знаків сповіщення. Зараз цьому приділяється більша увага, хоча я так само гадаю, що недостатньо. Тоді цього нічого не було. І така сама жорстокість, ну, вона видавала як і подив, так і абсолютно лють помститися, бо ті невеличкі селища, які стояли на шляху до Маріуполя, вони знищувалися повністю, не розбираючи, хто там був. Так само, як пологові будинки, так само, як школи, так само, як драматичний театр, яку потім намагалися перекласти провину на українських артилеристів та танкістів. Перші кримінальні справи були впроваджені саме проти нас. Але, скажімо, до того, допоки ці справи набули розголосу, почали урабатувати, прибивати лікарів. Від них вимагали визнати, що вони робили операції по обрізанню чоловічих статевих органів російським полоненим і змушували, да, били лікарів, аби вони брали таку провину на себе, обумовлювали себе. І це робили дуже жорстко. І, як не дивно, жодна людина з російських військових, з російських цивільних не піддала сумнівам подібні матеріали. Ми спілкувалися, скажімо, під час перебування на гоптвахті, ми бачили затриманих, засуджених російських військових, чи, скажімо, тих військових, які нас охороняли, чи працівників колонії, вони посилалися, що вони знають таких подібних випадків. Але коли я просив навести конкретно хоч одну подібну людину, вони не мали можливості цього назвати. І так само, бо я бачив, скажімо, де були наші лікарі, чи вони займалися, і кому вони надавали допомогу, як це було. І так само, як це робили цивільні лікарі, бо той самий Маріуполь – це, як дуже влучно зазначила кореспондентка міського сайту 0629, Маріуполь – міста героїв, Маріуполь – міста колаборантів. Багато лікарів лишалися на своїх робочих місцях, проводили операції, надавали психологічну допомогу, надавали притулок містянам. Там стояла абсолютна паніка, суцільні зойки, крики. Люди взагалі не могли зрозуміти, що робити, як робити, і працювати в таких умовах постійних обстрілів. Ну, я гадаю, це був справжній подвиг з боку тих лікарів, які лишалися на своїх місцях. Так само я бачив на Оленівці.
Ми ще про це поговоримо, та про Оленівку окремо. Можливо, є якась історія у вас, яка от є для вас найжахливішою з Маріуполя? Тобто щось таке, що запам'яталося і якби що неможливо забути, скажімо так.
Знаєте, найжахливішого там було достатньо багато. Запам'яталися якісь радісні моменти, коли вдавалося зорганізувати хоч якийсь вихід цивільних. Бо, скажімо, російські війська вимагали, аби цивільні носили такі самі знаки розрізнення, білі пов'язки на руці і на нозі, як це робили військові. Вони навмисно заставляли, змушували чоловіків підходити близько до українських позицій з розпізнавальними знаками російської армії, чи навпаки змушували прибрати якісь загородження чи якісь елементи фортифікації, провокуючи українських військових на відкриття вогню. І невиконання, це був розстріл, так само як мобілізація, коли вони затримували чоловіків і одразу вручали військовий квиток і направляли, сказали, що ви знаходитесь в Маріуполі, тому ви маєте спокусити свою провину кров'ю. Яка провина цивільних, що вони опинилися в тому пеклі, я не розумію.
Тобто вже тоді вони це практикували, так, ще на самому початку окупації?
Самого початку, так. Неправда, абсолютна брехня, абсолютна жорстокість і по відношенню до своїх, і так само по відношенню цивільного населення. Перекручування фактів, це все від початку мало місце.
Коли ви опинилися на Азовсталі, і в той період, чи ви розуміли, що це надовго, якби, що ви там опинитеся надовго, і що, ну, фактично це вже така споруда, як фортеця, так, майбутнє?
Був наданий наказ, Путін і все бачили демонстративно, що його оточити і не намагатися штурмувати Азовсталь. Це була абсолютна брехня, бо штурм відбувався постійно. Навіть під час режиму припинення вогню, так звано, все одно відбувалися і штурми, і все одно прострілювалися снайпери. Так само, скажімо, була умова пересування чи виводу цивільних з білою полотном, з білою ганчіркою. І коли такі наші евакуаційні групи виходили з цими білими ганчірками, російські пропагандисти подавали це як здачу в полон. І так само, скажімо, обстрілу підлягали ті групи, евакуаційні групи, які виводили цивільних, снайпери по ним працювали. Так само, коли Редіс сказав, що ми не можемо вивести цивільних через те, що постійно, як ви кажете, змінюється ландшафтний дизайн, ті такі завали, що просто там провести людей неможливо, нам потрібен час для того, щоб розчистити, аби хоч якось люди могли пройти. Цей час не давали і, скажімо, намагання розчистити ці завали. Росіяни казали, що ми це сприймаємо як можливість породити якісь оборонні засоби, фортифікаційні споруди, і так само відкривався вогонь. Дуже багато хлопців загинуло, не тільки відбуваючися штурми, а, скажімо, намагаючись вивезти цивільних осіб з Азовсталі.
Ви спілкувалися з цивільними, які перебували на Азовсталі?
Так, звичайно.
Можливо, є якісь у вас теж історії, якими би ви хотіли поділитися з нами? Хто були ці люди?
абсолютно різні. Були люди, те, які навіть, як ми кажемо, ватні, проросійськими поглядами, були ті, які опинилися випадково на Азовсталі, були люди, які, скажімо, мали якісь певні стосунки до Азову, чи які просто час перебували, абсолютно різний зріс, абсолютно різні вікові категорії, були діти. І так само було досить дивно чути, коли наш командир постійно виходив на зв'язок і казав, що цих людей треба врятувати, треба вивезти. А з боку російської пропаганди ми чули, що азовці прикриваються цими людьми і використовують дітей для власного піару, і що наче ми стоїмо за цими дітьми і за цими цивільними особами, хоча знов-таки наші хлопці гинули, намагаючись вивезти чи намагаючись розчистити шляхи для виведення цих людей. Певні були тоді конфлікти через якісь погляди, ну, в масштабах суперечки. Все одно всі готували, все одно всі отримували якісь ті самі продукти, небагаті, які лишаються в воду, можливості існування.
Чи багато втрат було на Азовсталі от саме під час перебування там?
Дуже багато. І, скажімо, не маючи можливість заволодіти штурмом, бо постійно відслідковували, постійно і рух броні, і рух живої сили. Основну загрозу становили це ФАБи, бомбування. Ми чули, ми знали завдяки Старлінкам, завдяки мобільній інтернет-зв'язку про виліт. Командир Редіс всіх попереджав. Очікується масований авіаудар, всім одягнути засоби індивідуального захисту. Але, скажімо, навіть коли ФАБи влучали поруч з бункерами, це приводило до того, що бункери знищувались. Навіть ті потужні бункери, які будувалися на час війни, ще за радянських часів, не витримували і не могли служити надійними прикриттям, укриттям. І два бункери, що найменше, були зруйновані з чисельними жертвами, з великими втратами.
І я так розумію, що це можуть бути такі втрати, які досі там так перебувають на Азовсталі. Чи всіх вдавалося евакуйовувати, навіть загиблих?
Нам навіть загиблих вдавалося евакуювати. Був спеціальний рефрижератор, куди тіла обгорівші, тіла понівічені, тіла, які потім було неможливо впізнати. Наші командири їздили під час слідчих експериментів, намагалися зберігати, і так само перше, кого поміняли, це поміняли загиблих побратимів. Звісно, що, мабуть, не всіх вдалося врятувати, не всі тіла вдалося віднайти, але, скажімо, що так само відкопували, так само зберігали рештки загиблих з великою повагою, з великою шаною до них, це абсолютна правда. Так само, як в обмін на черзі вони були перші, жінки і важкі поранення.
Після виходу з Азовсталі ви опинилися в Оленівці, в тій самосумнозвісній колонії, де потім сталася трагедія і вибух, і де теж загинули азовці. Так? Яким так. для вас був цей період і як довго ви там перебували?
На Оленівці я перебував з 18 травня до спочатку до 29 липня, коли саме стався цей вибух. Я був на тому самому бараці. По цьому проводиться слідчі
дії.
Зараз
ми про це ще окремо, якщо можна, поговоримо, так, з того, що можна розповідати. Але давайте спочатку загалом, от, що це була за колонія, ми з різних розповідей ваших побратимів вже так трохи знаємо, але чи стосувалися вас особисто ці катування і оце ставлення дуже жорстоке з боку російських окупаційних сил?
Спочатку до мене на Оленівській колонії не було катування і не було фізичного якогось впливу. Перші, хто потрапив під це, були танкісти, бо почали спочатку допити за професійною приналежністю. І спочатку відібрали хлопців-танкістів, в них почали готувати кримінальне провадження, і вже в рамках цих кримінальних проваджень почалися знущання, почалися побиття, вимагаючи потрібних для московської сторони свідчень в боку для того, щоб вони визнали, що саме вони знищували цивільних, саме вони винні за руйнування та загибель цивільних осіб і в пологових будинках, і в драматичному театрі. І, скажімо, в той час ця колонія була абсолютно не готова. Це колишня колонія для малолітніх злочинців. Ще навіть хлоп, ну, жартували, знаєте, як тоді. Ми зберегли військовий устрій, військову структуру, були назначені, призначені старші командири, так само по підрозділах, так само доводилася інформація, так само йшла роз'яснювальна робота, підтримувати до одного, інформація доводилась, що варто, а що не варто говорити під час допитів, бо, звісно, ніхто не очікував, і досвіду перебування в полоні у нікого не було. Не прийняли одразу якісь там зеківці ці урківські субкультуру чи, скажімо, манеру поведінки, лишилися військовими, військовополоненими. І в тих умовах, і, скажімо, тому не дарма, що, щоб це зламати або спровокувати якийсь суспільний вибух, був влаштований цей теракт, був влаштований цей підрив. Це був окремо обраний, це не був барак, це був колишнє виробниче приміщення, так звані промці, промозоні, колишні з великими, з величезними промисловими верстатами, де було багато масла. За короткий період туди були зігнані хлопці з різних бараків, не з одного бараку, бо стало розуміло, що ми маємо, мабуть, щонайменше там зимувати. До зимування колонія була абсолютно не готова, і нам пояснили, що треба проводити ремонт. Але, скажімо, якби переселили якийсь один барак і почали ремонт, ну, це було б схоже.
Це було б зрозуміло,
да.
Так?
Але, так, да, багато чого казало про те, що не йдеться мова про ремонт, і я гадаю, що, скажімо, як ви, те, що був виритий окоп для інспекторів, те, що, скажімо, нам дозволялося вечірній, в нічний час знаходитись зовні на старому бараці, бо, скажімо, нас було 8, на 80 визначених місць для поселення, нас 333 було, і багато хлопців, хто навіть просто літом спав на вулиці. Тут категорично всім знаходитись після відбію на території барака. Ну, багато такого, що свідчило про невипадковий характер того, що відбулося.
Як ви це сприйняли? Як між собою говорили з побратимами? Якби до чого готуватися?
Вже після того, обговорюючи, звісно, що було багато і припущень, і багато думок, і багато якихось висловлювань з приводу цього. Але не було паніки, давайте виносити поранених. Але, скажімо, я вважаю, що це був термобарічний заряд.
На що це було схоже?
Підрив. Саме на подібну дію. Це абсолютно не було схоже на, як то кажуть, прильот чи влучання ані ракети, ані снаряду, ані міни. Це було схоже якраз на підрив ззовні. І за характером.
А ви в цей момент де саме перебували?
В самому бараці.
Тобто він великий, так?
Да, вже він... Всі вже легли спати.
Ага. Так, пишіть, якщо можна, та от цю ніч, коли це сталося, за яких обставин, як ви пам'ятаєте?
Яскравий спалах, шум, галас, крик, яскраве полум'я. Всі прокинулись, не можуть збагнути, що траплялось. Навколо дуже велика кількість вже загиблих. Бо навіть коли влучає снаряд, то велике скупчення натовпу, сам бачив, більше поранених. Тут одразу було більше загиблих.
А це одне приміщення, чи там були якісь розділення,
одне
стіни,
велике, дуже
без стін взагалі, так?
Без, да, перегородок. Виходити, давайте виходити, бо полум'я і та машина олії, яка була в цих верстатах, вона почала горіти. І одразу дуже висока температура почалася накалюватися. Хтось крикнув, давайте виносити поранених. Поранених було дуже мало, переважна кількість була загиблих. Так само пролунала ідея, давайте виносити загиблих, хоч би врятувати хлопців. І почали виносити загиблих. Потім нам показували російські пропагандистські канали і казали, бачите, це ті хлопці, які намагалися вийти з бараку, але зовсім їх кинуло, не надали медичну допомогу. Це абсолютно брехня, бо ці хлопці вже були мертві. Я так само виносив і так само можу абсолютно стверджувати. Так само здивувала реакція адміністрації колонії, бо коли прорвали дріт і почали бігти до того приміщення, де була адміністративна будівля, першим почули ще постріл з автоматичної зброї вгору. Наказ їм зупинитися, зійти з дороги на клумбу, потім навпаки з клумбу на дороги. Під час цих переміщень хлопці, які потребували допомоги, вони дуже болісно, ці перенесення з місця на місце.
Ми нам розповідали теж ваші побратими, що не допускали до них медиків.
Не і допускали.
Навіть зі своїх українських полонених не допускали. Там були охочі надати допомогу і хотіли допомогти, але нікого не пускали.
І медики, і пари медиків. У нас на досить високому рівні була медична підготовка, і вона знадобилася. Просили, щоб надали якісь медичні засоби, цього нічого не робилося, не допускали ні штатних медиків, ні тих медиків, які ще, ну, вибухло чутно, які перебували на бараках. І це призвело до того, що поранені хлопці, на жаль, вони не отримали. Ну, так само, хоча це було літо, вже там під 3-4 годину стало неймовірно холодно, і так само декілька хлопців вмерли від переохолодження. І десь, скажімо, о 4-й, коли почало розвіднюватись, я повернувся на той барак і дуже уважно обстежив його. Хотілося так для себе дізнатися, що там трапилося, що це було, яка причина була цих вибухів. І так само, чи можливо, якісь теплі речі, бо хоч би роздати хлопцям. Я мав светр і мав штани, встиг прихопити не для себе. Нічого, все вигоріло вщент. Але, скажімо, якихось воронок, якихось слідів влучань не було жодних. І
а що було?
Нічого не було.
Яким було
просто
місце,
вигорівши приміщення і розкручено дах. А вже після нам показували і пропагандистські ролики, і показували винайдені уламки Хаммерса. Але я був на тому місці, я передивлявся станом на 4-ту ранку, там нічого не було. Я можу стверджувати, що вони були підкинуті набагато пізніше, як і набагато пізніше, вже був підготовлений пул російських і сербських, чи, скажімо, країн, якими Росія мала певні стосунки, аби надати цьому міжнародний розголос. Вони зображали себе якихось військових експертів, казали, що вони щось подібне бачили в той самій Сербії, на тих самих Балканах. Але знов-таки абсолютно достеменно можу стверджувати і клястися на чому завгодно. Цих уламків станом на 4-ту ранку ще не було.
І була така можливість у вас навіть подивитися на це своїми
так,
очима?
Так, я повернувся, так, зібрав там щось там загоріло якесь. Сміття. До того часу вже перекинули декілька пакетів для перев'язки, перекинули декілька простирадл, але цього було вкрай замало. І так само потерпали хлопці від того, що йшло переохолодження, так само цього було недостатньо для надання медичної допомоги. Так
а вам само... особисто вона була потрібна? На той час ви якось постраждали?
Так, у мене був опіки другого ступеню, так само, як декілька стирчало уламків. І так само побратими допомогли. Прямо так витягнули ці уламки, які з мене стирчали. А через те, що були опіки, медична служба вже була допущена. І це заслуга наших медиків і парамедиків. Вони спочатку пройшлися, придивилися всіх, розсортирували, навіть мітили маркерами на обличчі, хто потребує евакуації, хто потребує невідкладної допомоги, кого можна лишити на потім. І навіть з хлопців, які зазнали невеликих поранень, були зорганізовані допоміжні мобільні бригади, вони допомагали перенести, перекласти, надати допомогу.
Тобто вже можна сказати, що тоді пораненим допомогли?
Допомогли, але засобів було недостатньо для надання, скажімо, допомоги людям, які пережили подібне і отримали подібне поранення. Так само через опіки я і був, скажімо, потрапив до списку, який був в АНО, він відповідав за тоді за саме медик, що ми не зможемо тобі допомогти дослівно, друже, з опіками, тому ти поїдеш. Багато хлопців, хто не хотів їхати, полишати своїх побратимів. Чи
до їх... лікарні ви маєте на увазі?
В лікарні, так, бо не знали, куди саме буде переміщення. Знов-таки евакуація так звана здійснювалася Це вантажівки військові, декілька, 2 чи 3 хлопці вмерли, бо, скажімо, умови транспортування були абсолютно невідповідні, а тих хлопців, які залишилися неушкодженими чи зазнали невеличких поранень, їх перевели в штрафний ізолятор і камера, яка зарахована на 6 осіб, там було їх набагато більше. Там було кілька десятків за дуже жахливих умов. Це так само було намагання максимально приховати сліди злочину. І так само, скажімо...
Та ви потім опинилися в лікарні?
Так, і, скажімо...
Це в Донецьку було вже?
У Донецьку, колишній 16-й шпиталь, так званий Республіканський реабілітаційний центр. Декілька уламків я намагався, які би утягнути, приховати, аби, скажімо, потім мати можливість довести, що це абсолютно не українського виробництва і не український снаряд влучив. Як це намагалося розігнати цей фейк московська сторона... Але під час одного з обшуків вони були винайдені, і я так розумію, що дуже ретельно, дуже уважно перевіряли, щоб не було саме ніяких уламків, нікого не залишилось.
Після цього, я знаю, що ви були в декількох місцях несвободи на території, на окупованій території України і безпосередньо в Росії. У нас не так багато часу, але от основні моменти, якщо ви можете перерахувати, де ви були і як там до вас ставилися, які ви умови тоді, в яких ви умовах перебували і що ви бачили, як чинять і щодо ваших побратимів?
Десь приблизно 8 було етапів. Ну, скажімо, Московія – країна з дуже хорошими традиціями пенітенціарної системи, покаральної системи, карної системи, концтабори, переміщення, етапи, зеки – це все в них в крові. Час від часу ми змінювали місця перебування для того, щоб було максимально важко відслідкувати, де ми є, в якому ми стані.
А які це були місця?
Оленівка, Донецьке СІЗО, Донецька гауптвахта, Горлівська колонія, Макеївська колонія. От, але знов таки, знаєте, різні умови перебування, різні умови ставлення до мене, до військовополонених. Скажімо, хизуватися цим я не буду, бо я хлопці, у яких цих етапів було і більше 10, і навіть більше 20, як писав Шевченко, да, а з них бувало літо пили. Тому знов таки, коли говориш про полон, бо нас дивляться насамперед не тільки наші глядачі, але й російські спецслужби. І, скажімо, було декілька моментів, коли неуважні, необережні якісь висловлення призводили до погіршення умов полонених. Бо насамперед, гадали, нас будуть дивитися родичі ув'язнених, родичі полонених, що з травня 23-го року умови поліпшились. Поліпшились скрізь, бо ми намагалися підтримувати зв'язок. Ми спілкувалися з тими хлопцями, які зараз знаходяться в полоні, так само з хлопцями, які повиходили з різних місць позбавлення волі. І вже жорстокого побиття, вже такого критичного ставлення ніде немає. Більш-менш нормальні умови. Це щоб рідні не хвилювалися. На деяких колоніях вже навіть можливість отримувати посилки, писати листи. Навіть є можливість дзвонити чи якось передавати певну інформацію. Як це відбувається, так само не буду казати, аби те, що вже хоч є, хоч якось не було зіпсовано.
З травня минулого року, так, ви зазначили, що це змінилося, так?
Так?
А це можна чимось пояснити, чи це просто...
Мабуть, це і вплив тих родичів, які збираються, які постійно вимагають звільнення, які тиснуть на владу. Так само чули думку, що не треба розгойдувати човен, що це завадить і самим хлопцям безпосередньо, і заважає нашій владі працювати. Гадаю, що ні, що це наш демократичний вибір, ми демократична країна і маємо повне право висловлювати про свої прагнення, про свої бажання, про свої наміри, тим більше про намір відстоювати своїх захисників. Перше, і це жодним чином не розхитує човен, це об'єднує нас.
Ну, так це само. Ні для кого не секрет, що там і відбувається і жорстоке ставлення, і катування, це навіть в ООН вже зафіксовано. Можливо, є якісь історії, з якими можете з нами поділитися?
Я не хочу, скажімо, цих страшних історій, аби не лякати. Просто ви не уявляєте, в якому важкому психологічному стані перебувають матері полонених. полонених. І, скажімо, коли намагаєшся заспокоїти чи підбадьорити, вони не дуже вірять інформації. Але коли вони чують якийсь негатив, вони це сприймають дуже болісно. І якщо хтось потребує психологічної реабілітації, то це матері, це близькі, рідні полонених. Це насамперед. Вони, надзвичайно, дуже соромляться звертатися до психологічної підтримки, намагаються це якось бути наодинці зі своїми проблемами. Так само, чи якщо ми дуже зараз великі можливості для надання, для отримання цієї допомоги, зайвий раз хочу наголосити, що не треба нехтувати цією можливістю, звертатися, говорити, це абсолютно нормально, абсолютно природньо. Можу сказати, що підтримка, побратимство дуже допомагало в подібних ситуаціях. Скажімо, ну, інколи треба було визнати свою провину, а інколи, скажімо, треба було, як то кажуть, кріпанутися. Можу пригадати, скажімо...
Це що значить?
Витримати поведінку свого побратима Ярила, якого, ну, всі знали, що буде жорстоке побиття, бо був дуже провокаційне питання. Так ти що, гордійся, що ти був в Азові? І, ну, ви знаєте, якби він сказав, що ні, ну, ніхто би не звернув уваги. Абсолютно нормальна ситуація. Ну, він сказав так, звісно, да, його жорстоко за це побили, але це був мужній вчинок. Абсолютно так само, як приїхало сербське телебачення, і треба було, знаєте, якихось таких страшних азовців, бабайок, обрали мене та його, і так само сказали, щось не то під***ті, ми вас тут всіх позабіваємо, с***ті, це дослівно. От. Ну і я дивлюсь на нього, ставлять морди в стіну, розмовляти не можна, в позі зв'язочки, дивлюсь на нього і питаю, ну що, кріпанемся? Ну, от, навпаки, знаєте, було бажання зберегти і власну гідність, і зберегти правду про себе, і дивлюсь на нього, а він навіть нічого не повідає, просто посміхається. І питання навіть не стільки підбадьорити його, чи якось сумнів, що він, скільки, навіть, чесно кажучи, підбадьорити самого себе, що це буде недарма. І вже відповідали на питання окремо, у нас брали інтерв'ю, і коли я запитав у сербського журналіста, як вам, ви знаєте, він каже, ви мене не переубедили. Супер. Це те, що ми хотіли.
Судові процеси. Звісно, хочеться і про це поговорити. Вас засудили до 25 років ув'язнення. Знаємо, що це дуже така типова історія, на жаль, для захисників Маріуполя, не лише для азовців, а і військових з інших підрозділів так само звинувачують у начебто скоєнні злочинів проти цивільного населення. Тут достатньо відкрити просто російські телеграм-канали, офіційні їхні ЗМІ, і там буде низка просто цієї інформації. І як вони знімають ці допити, так само видно, і якби багато таких процесів є. І як у вашому випадку це все відбувалося? Що це був за судовий процес і де він відбувався?
Це так званий Верховний суд Донецької Народної Республіки. Засідання дуже в скороченому темпі, бо таких справ дуже було багато. Було треба було перекласти провину за руйнування міста, за чисельні за гибелі цивільного населення на українських військових. І моя кримінальна справа була об'єднана з кримінальною справою моїх хлопців з мого розрахунку, Кіма Ігоря Васильовича і Жерновського Олексія. Ми разом працювали в одному розрахунку. І так само я казав, що ми абсолютно чітко бачили, де саме падають наші міни. Ми працювали з мінометної установки, і ми працювали по колонах, які входили до міста по двох вулицях. Це Азовстальський та проспект Перемоги. Бо людина, яка коригувала, яка спостерігала за нашою роботою, була на вогнєвій позиції. І що не було потрапляння в житловий сектор, теоретично така мала можливість, лишилися так звані сліди від приходів на асфальті, на тих перехрестях, де ми працювали, і навіть теоретично розльот уламків 25-50 метрів не змог привести до якихось чисельних фактів руйнування. І, скажімо, коли все одно сказали, що можливості, коли міна відривається і летить незавизначеним маршрутом, таке може бути. Теоретично, так, да, але знов-таки я бачив результати, коли саме йде наше влучання.
І так само, а саме в чому вас звинувачували? Тобто в руйнуванні якихось об'єктів?
Конкретно два житлових будинки. Там навіть був підрахований завданий Шкода цим житловим руйнування стелі, руйнування даху і легкі тілесні ушкодження людини, яка випадково опинилася на тому місці, в тому районі. Хоча, знов-таки, не в той час, не в той день, коли це відбувалося, ми працювали абсолютно в іншому напрямку, бо наші тоді були край обмежені вогневі засоби, мали можливість працювати навколо, на всі 360 градусів. І знов-таки в нашому кримінальному провадженні вироку була така фраза, спочатку, що російських військ там не було, що ми стріляли по цивільному населенню виключно з людиноненавицьких якихось міркувань, що ті, хто був за Україну, вони виїхали, а там лишилися лише люди і колаборанти, і тому ми вважали, що вони так само підлягають знищенню. Це дослівно було зазначено в кримінальному провадженні.
Це вони так цю історію подають так, вони для так свого населення.
Подавали і цьому звинувачили, за це засудили. І так само там було зазначено, що російських військ на лівому березі тоді не було. І так само тут же в іншому абзаці було ответним артилерійським огнем, мінометна установка була уничтожена. І я запитав, якщо не було російських військ, хто саме зруйнував нашу артилерійську установку, нашу мінометну установку? Чи дві бабусі, які начебто ми пошкодили домоволодіння? Чи той хлопчик, чи там чолов'яга, який випадково отримав російські поранення від російських снарядів? От, і так само суддя, колишня мешканка Донецьку, взяла нашу справу і сказала, боже, яку ерунду вони пишуть.
Це дійсно вони так. Змушували визнавати провину, я правильно розумію?
Змушували, так, звичайно, і за те, що ми не визнали, скажімо, що у нас була якась ненависть до місцевого населення, мені особисто докинули ще рік. От, але, скажімо, роком більше, роком менше, це вже суттєвої ролі не грало.
І зрештою 25 років, так? А які ще були вироки з тих, що ви знаєте?
Все те саме. Руйнування об'єктів цивільного населення, перебування у лавах. Воно було все абсолютно ідентично. Все було під копірку. Коли нас привозили на свідчення, що ми маємо всі визнати, що ми винні, що ми злочинці. Я сам бачив, як хтось приїхав з Москви, і він диктував, за якими статтями випадково ставив, які саме пункти, за яким саме. Тобто давались вказівки, до якого результату слід підігнати всі кримінальні провадження.
Не можу з вами, як з істориком, не обговорити теж такі питання про те, що зараз лунає багато заяв з приводу того, що чи може бути заморожена війна, чи може вона бути не заморожена, чи буде зупинка за лінією фронту, чи якісь домовленості з Росією. Якби ви у війні, можна сказати, з самого її початку. Так? І плюс, якби знаєте, як було раніше оце домовлятися з Росією або її попередніми формуваннями, скажімо так. Як ви сприймаєте ці новини і що ви з цього приводу думаєте?
Перше, ця війна не має виключно військового рішення. Ми не зможемо на полі бою перемогти Росію. Так само, як Радянський Союз, Совок розпався внаслідок і військових дій в Афганістані, так само економічних санкцій, так само осуду дипломатичного всього цивілізованого світу. І, скажімо, я певен, що Україна переможе, цивілізований світ переможе. Країна, яка мала понести відповідальність ще за розв'язування Другої світової війни, має бути знищена, як країна спровокує розв'язування, а воно по факту вже йде Третьої світової війни. І так само це має бути низка заходів дипломатичних, економічних, політичних, культурологічних, в тому числі і військових, в тому числі і стримування військової агресії. Іншого виходу у нас немає, так, як казав Брон Мюнхгаузен. У мене було два виходи: або вижити, або загинути. І що ви обрали? Давайте ми так само обирати.
Як ви вважаєте, наскільки тривалою може бути ця війна, вважаючи і зважаючи на той факт, що з Росією домовлятися, якби це ви розумієте, так з 2014 року можемо пригадати і період мінських домовленостей, що вони ніколи не дотримувалися свого слова, і як з огляду на це Україні вибудовувати свою політику, і наскільки тривалою може бути ця війна? Знову ж таки,
подолання корупції, мобілізація, бойове злагодження, бойове навчання, Це те, що наразі потребує Україна. Вогонь не припиниться. Так само, як не припинялися військові дії і 14-му, і 15-му, 16-му, 17-му, 18-му, 19-му році, військові дії велися постійно. Постійно не припинялися намагання Росії поширювати свій вплив економічний, політичний, через вибори ніколи. Мордор не відмовиться від ідеї окупувати Україну. І, скажімо, ну треба розуміти ці реалії, замиритися, бо є такі думки, що давайте заміримося, давайте приміримо, давайте віддамо навіть території. Але, скажімо, віддавши ці території, Росія на цьому не зупиниться. Вона буде вимагати не тільки території України, а ще, я гадаю, що будуть напади і провокації в інших країнах. Бо, скажімо, ті країни, які зазнали агресії, Грузія, Молдова, Україна, ну, за радянських часів, да, до якого вони так постійно роблять відсилки, найбагатші, найрадушніші, найгостинніші були, тим більше вставлені до Росії. Абсолютно. І ці країни зазнали найжорстокіших до себе ставлення, руйнування, нищення, шалений ідеологічний пресинг, шалене військове втручання, і воно не припиниться, допоки Мордор буде існувати. Чи можливі якісь тактичні поступки, чи тактичні шляхи, перемовини для того, щоб забезпечити мир, для того, щоб забезпечити інфраструктуру, нормальне зимування, обмеження, припинення повітряних атак на міста, для того, щоб повернулися наші полонені. Ну, це має бути
предмет дискусії.
Предмет дискусії, предмет чіткої політики, так, наших очільників, нашої влади.
Звати мене Олена Бадюк, і на цьому ми завершуємо. І побачимося обов'язково у наших наступних ефірах. Залишайтеся з нами.
Ви слухали новини Приазов'я.